มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เลวีนิติก็เป็นกฎหมายที่ใช้กับคนอิสราเอลพระเจ้าได้มอบผ่านทางผู้นำคือโมเสสเมื่อครั้งที่โมเสสนำคนยิวจากการเป็นทาสที่อียิปต์นะครับอพยพไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่หลายคนดูภาพยนตร์เรื่องบัญญัติสิบประการนั่นก็ผ่านมานานนะครับแล้วก็ไปในถิ่นทุรกันดารที่พระคัมภีร์บันทึกในพระธรรมอพยพนะครับแล้วก็เล่มที่3ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยอยู่ที่ภูเขาซีนายแล้วก็มีระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณคือเรื่องศาสนากับการเมืองสังคมเศรษฐกิจของคนยิวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเกี่ยวเนื่องกันหรือพูดง่ายๆคือว่าระบบของศาสนานั้นครอบคลุมชีวิตทั้งหมดของคนอิสราเอลเรากำลังศึกษาเลวีนิตินี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วก็มาถึงบทที่13บทที่13นี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการชำระโรคเรื้อนบทนี้ไม่ใช่การรักษานะครับคนโรคเรื้อนได้รับการชำระหลังจากที่หายแล้วแล้วก็มีประเด็นหรือคงเรื่องนะการตรวจสอบโรคเรื้อนรายใหม่บทที่13ข้อ1ถึงข้อ8แล้วก็ศึกษาผ่านไปการตรวจสอบโรคเรื้อนรายเก่าข้อ9ถึง17การตรวจสอบโรคเรื้อนจากฝีหรือแผลไหม้ข้อ18ถึง28การตรวจสอบโรคเรื้อนที่ศีรษะและเคราข้อ29ถึง44การขจัดเสื้อผ้าของคนโรคเรื้อนข้อ45ถึง59เรากำลังอยู่ในหัวข้อการตรวจสอบโรคเรื้อนรายเก่าข้อ9ถึง11นะผมได้อ่านแล้วก็อธิบายไปครับแล้วก็เปรียบให้เห็นด้านจิตวิญญาณเรามาดูกันต่อนะครับในหัวข้อการตรวจสอบโรคเรื้อนรายเก่าข้อ12ถึง17ครับถ้าโรคเรื้อนนั้นลามไปตามผิวหนังตามที่ปุโรหิตเห็นก็ปรากฏว่าลามไปตามผิวหนังทั่วตัวผู้ป่วยตั้งแต่ศีรษะจนเท้าปุโรหิตต้องตรวจดูถ้าเรือนั้นแผ่ไปทั่วตัวให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเพื่อเขาสะอาดถ้ามีแผลสดปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็เป็นมลทินให้ปุโรหิตตรวจดูที่เนื้อแผลสดและประกาศว่าเขาเป็นมลทินเพราะเนื้อแผลสดนั้นทำให้มลทินเขาเป็นโรคเรื้อนถ้าเนื้อแผลสดนั้นเปลี่ยนไปอีกกลายเป็นสีขาวให้เขามาหาปุโรหิตและให้ปุโรหิตตรวจเขาถ้าโรคนั้นกลายเป็นโรคเผือกให้ปุโรหิตประกาศว่าคนที่เป็นโรคนั้นสะอาดเขาสะอาดตอนนี้ให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งของคนโรคเรื้อนรายเก่าแม้ว่าจะเป็นทั้งตัวก็ไม่ได้หมายความว่าเขาหมดหวังคำพูดที่น่าสนใจคือว่าถ้าเนื้อของเขากลายเป็นสีขาวคนป่วยถูกประกาศว่าสะอาดนี่ดูเหมือนบอกชัดเจนครับว่าไม่มีคนบาปคนใดที่หมดหวังนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านอิสยาห์ได้บอกถึงว่าเมื่อเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราจะไม่ฟังมือของเจ้าเปรอะไปด้วยโลหิตพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะอิสยาห์บทที่1ข้อ15ข้อ18สังเกตว่าเครื่องหมายและอาการที่จริงของโรคเรื้อนคือเนื้อแผลสดเนื้อแผลสดเนี่ยคืออาการที่บอกว่าเนี่ยเป็นโรคเรื้อนอย่างแท้จริงพระคัมภีร์บอกไว้อย่างมากนะเกี่ยวกับเนื้อหนังนะครับคือเนื้อหนังที่ปรากฏในผู้เชื่อพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ63เพราะบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินอันนี้ปฐมกาลบทที่6ข้อ12ยอห์นบทที่6ข้อ63เนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดโรมบทที่7ข้อ18ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย1โครินธ์บทที่1ข้อ29บทที่15ข้อ50 เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้เนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้จงกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสำดานเราจึงเป็นคนควรแก่กระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสำดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่นเอเฟซัสบทที่2ข้อ3ฟิลิปปีบทที่3ข้อ3และก็ยูดาข้อ23เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกที่เป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัตแท้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและอวดพระเยซูคริสต์และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนังจงช่วยคนให้รอดด้วยการจุดเขาออกจากไฟจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าจงรังเกียจแม้แต่เสื้อที่เปรอะเปื้อนด้วยโลกีจากข้อความข้อพระคัมภีร์ที่ผมมายกมานี้นะครับบอกชัดเจนว่าเนื้อแผลสดนี้เป็นธรรมชาติเดิมที่ถูกลงโทษบนกางเขนเมื่อมันแสดงตนออกมาในตัวผู้เชื่อพระเจ้าต้องลงโทษนะเนื้อหนังไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยพระองค์ยอมรับเฉพาะสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์เท่านั้นการตรวจสอบโรคเรื้อนจากฝีหรือแผลไหม้ข้อ18ถึง20ถึง20แล้วก็ถึงเลยไปถึง23นะครับ18ถึง23ถ้าที่ร่างกายของคนใดมีแผลฝีซึ่งหายแล้วถ้าที่แผลนั้นมีสีขาวบวมขึ้นมาหรือมีรอยสีแดงเรื่อยๆปรากฏก็ให้ผู้นั้นไปสำแดงตัวต่อปุโรหิตและปุโรหิตจะตรวจดูถ้าปรากฏว่าที่เป็นนั้นลึกกว่าผิวหนังและขนที่บริเวณนั้นงอกให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทินโรคนั้นเป็นโรคเรื้อนมันพุขึ้นมาที่แผลฝีแต่ถ้าปุโรหิตตรวจดูแล้วเห็นว่าขนที่นั่นก็ไม่งอกและเป็นไม่ลึกกว่าผิวหนังแต่จางให้ปุโรหิตกักตัวเขาไว้7วันถ้าโรคนั้นลามออกไปในผิวหนังก็ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทินเขาเป็นโรคแล้วแต่ถ้าบริเวณนั้นคงที่อยู่ไม่ลามออกไปก็เป็นแต่เพียงแผลเป็นของฝีให้บริหิตประกาศว่าเขาสะอาดข้อเหล่านี้ให้รายละเอียดในการตรวจสอบแผลฝีนะครับบริหิตก็จะตรวจสอบว่าโรคเรื้อนอาจจะเริ่มต้นขึ้นก็ได้มันเหมือนอาการปวดเล็กๆซึ่งลุกลามเป็นมะเร็งได้พวกเขาก็ทำตามขั้นตอนอย่างที่ทำในกรณีใหม่ของคนของโรคเรื้อนนะครับคือถ้ามีขนงอกที่ฝีและก็มันลึกกว่าผิวหนังนี่แสดงถึงปัญหาที่ลึกการตรวจสอบ7วันทำให้บริหิตสามารถตัดสินใจว่าแผลฝีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยมีอันตรายในการแพร่ขยายของบาปเก่าและพัฒนาลุกลามเป็นเนื้อร้ายในที่สุดผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกถึงการได้รับการช่วยให้พ้นจากนิสัยไม่ดีหรือชั่วบางอย่างและหลายปีต่อมากับอาการปวดเดิมจะเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นอีกคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้อาจจะไม่เคยได้รับความรอดมาเลยหรือเขาอาจจะได้รับความรอดจริงแต่ว่าเนื้อหนังเก่าเนื้อหนังคือตัณหาความอยากราคะนะปรากฏขึ้นมาควรจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับและไม่ตัดสินใจอย่างลวกข้อ24ถึง28หรือเมื่อส่วนของร่างกายถูกไฟลวกและเนื้อแผลสดที่ตรงนั้นเป็นรอยสีแดงเรื่อๆหรือสีขาวให้บริหิตตรวจดูถ้าขนในบริเวณนั้นงอกและปรากฏว่าเป็นลึกกว่าผิวหนังก็เป็นโรคเรื้อนมันพุขึ้นมาที่แผลไฟลวกและให้บริหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทินเขาเป็นโรคเรื้อนแต่ถ้าบริหิตตรวจดูเห็นว่าขนในบริเวณนั้นไม่งอกและเป็นไม่ลึกกว่าผิวหนังแต่จางให้บริหิตกักตัวเขาไว้7วันพอถึงวันที่7ก็ให้ปุโรหิตตรวจดูเขาถ้าที่เป็นนั้นลามออกไปในผิวหนังก็ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทินเขาเป็นโรคเรื้อนถ้ารอยที่เป็นนั้นทรงอยู่ไม่ลามออกไปในผิวหนังแต่จางบวมเพราะไฟลวกให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาดเพราะมันเป็นเพียงแผลเป็นของไฟลวกที่นี่ดูเหมือนยืนยันพระคัมภีร์ที่สอนว่าเลือดหนังต้องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดเพราะมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจได้นะครับข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและการและของการบาปซ้อนบาปชั้นใดบัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเ พื่อให้ถึงการชำระให้บริสุทธิ์ฉันนั้นจากพระธรรมโรมบทที่6ข้อ12 1โครินธ์บทที่9ข้อ27แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนมือจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้พระคัมภีร์2ตอนนี้สอนเรานะครับให้ระวังการปรากฏของแผลในเนื้อหนังเนื้อหนังไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยเนื้อหนังก็คือกิเลสตัณหานะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเป็นศัพท์คริสเตียนฮะต่อไปเป็นการตรวจสอบโรคเรื้อนที่ศีรษะและเคราข้อ 29-30 ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีโรคที่ศีรษะหรือที่เคราให้ปุโรหิตตรวจดูโรคนั้นถ้าปรากฏว่าเป็นลึกกว่าผิวหนังและผมตรงนั้นเหลืองและบางให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทินเขาเป็นโรคคันเป็นโรคเรื้อนที่ศีรษะหรือที่เขาโรคเรื้อนนี้เกิดขึ้นในที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับถ้ามันซ่อนอยู่ใต้ผมหรือว่าเขามาจะต้องใช้เวลานานก่อนที่จะพบนะครับต้องสังเกตพิเศษสำหรับโรคเรื้อนเหล่านี้จะต้องใช้วิธีการเดียวกับที่ใช้บริเวณอื่นในการตัดสินว่ามีโรคเรื้อนหรือไม่ครับผมเป็นสีเหลืองเนี่ยบอกว่ามีการติดเชื้อภายใต้ผิวหนังและเป็นโรคเรื้อนนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนครับบางครั้งความบาปเนี่ยซ่อนอยู่ในตำแหน่งสำคัญในโบสถ์ด้วยเข้าไปในการประชุมในครูรวีวรศึกษาหรือการประชุมกรรมการหรือการประชุมมิชชั่นมันตัดกำลังและทำให้พยานของทั้งคริสตจักรเสื่อมเมื่อมีความบาปในหมู่ผู้นำนะครับเราต้องระวังในการตัดสินสิ่งเหล่านี้ครับเรียกว่าต้องใช้เวลาในการตัดสินข้อ31ถึง37และถ้าปุโรหิตตรวจดูโรคคันนั้นและปรากฏว่าเป็นไม่ลึกกว่าผิวหนังและไม่มีผมดำอยู่ในบริเวณนั้นให้ปุโรหิตกักตัวบุคคลที่เป็นโรคคันนั้นไว้7วันพอถึงวันที่7ก็ให้ปุโรหิตตรวจโรคนั้นถ้าอาการคันนั้นไม่ลามออกไปและไม่มีขนเหลืองในบริเวณนั้นและปรากฏว่าอาการคันไม่ลึกกว่าผิวหนังก็ให้คนนั้นโกนผมเสียแต่อย่าโกนตรงบริเวณที่คันให้บริเวณให้ปุโรหิตกักตัวบุคคลที่เป็นโรคคันนั้นไว้อีก7วันพอถึงวันที่7ก็ให้ปุโรหิตตรวจดูตรงที่คันถ้าที่คันนั้นไม่ลามออกไปในผิวหนังและปรากฏว่าเป็นไม่ลึกไปกว่าผิวหนังให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาดให้เขาซักเสื้อผ้าแล้วจะสะอาดแต่ถ้าเขาชำระตัวแล้วยังปรากฏว่าโรคคันนั้นลามออกไปในผิวหนังก็ให้ปุโรหิตตรวจเขาถ้าโรคคันนั้นลามออกไปใต้ผิวหนังแล้วไม่จำเป็นต้องมองหาคนสีเหลืองเขาเป็นมลทินแล้วแต่ถ้าตามสายตาของเขาโรคคันนั้นระงับแล้วและมีผมดำงอกอยู่ในบริเวณนั้นโรคคันนั้นหายแล้วเขาก็สะอาดและให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาดข้อเหล่านี้บอกว่านะครับอาการเหล่านี้อาจจะไม่ใช่อาการของโรคเรื้อนนะที่นี่บอกอีกครั้งว่าต้องใช้เวลาก่อนการตัดสินใจคนป่วยต้องถูกกักตัวไว้7วันและดูอาการอีกและอีก7วันถ้าจำเป็นนี่ควรจะสอนเรานะครับการกล่าวหาผู้นำในงานของพระเจ้าเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับการสอบสวนอย่างละเอียดต้องทำก่อนที่จะตัดสินใจใดๆปุโรหิตมีโอกาสมากในการตรวจสอบแผลถ้าแผลลามออกไปปุโรหิตก็ยังสามารถประกาศว่าคนนั้นไม่สะอาดอีกด้านหนึ่งครับถ้ามีผมงอกขึ้นในแผลนั้นปุโรหิตจะประกาศว่าคนนั้นสะอาดข้อ38ถึง45เมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงมีรอยขาวที่ผิวหนังให้ปุโรหิตตรวจเขาถ้ารอยที่ผิวหนังนั้นเป็นสีขาวมนนั่นเป็นเกลื่อนที่ผุขึ้นในผิวหนังเขาสะอาดถ้าชายคนใดมีผมร่วงจากศีรษะเขาเป็นคนศีรษะล้านแต่เขาสะอาดถ้าชายคนใดมีผมที่หน้าผากและที่ขมับร่วงหน้าผากของเขาล้านแต่เขาสะอาดแต่ถ้าตรงบริเวณศีรษะล้านหรือหน้าผากล้านมีบริเวณเป็นโรคสีแดงเรื่อๆเป็นเลือนผุขึ้นที่ศีรษะล้านหรือที่หน้าผากล้านนั้นให้ปุโรหิตตรวจดูเขาถ้าโรคบวมนั้นสีแดงเลื่อๆอยู่ที่ศีรษะล้านหรือที่หน้าผากล้านของเขาเหมือนกับโรคเรื้อนที่ปรากฏตามผิวหนังชายผู้นั้นเป็นโรคเรื้อนเขาเป็นมลทินปุโรหิตต้องประกาศว่าเขาเป็นมลทินโรค ของเขาอยู่ที่ศีรษะการกระจัดเสื้อผ้าของคนโรคเรื้อนให้บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนสวมเสื้อผ้าที่ขาดและให้ปล่อยผมและให้เขาปิดริมฝีปากบนไว้แล้วร้องไปว่ามนทินมนทินเสื้อผ้าของคนโรคเรื้อนนี้ต้องขาดเขาต้องปิดริมฝีปากบนและร้องว่ามนทินมนทินใครทำเป็นตัวอย่างดูนะคงจะพูดลำบากคือสภาพของคนโรคเรื้อนนี้น่ากลัวกับเขาสามารถแพร่เชื้อโดยการสัมผัสได้นี่เป็นบทเรียนนะครับคนบาปแพร่เชื้อความบาปของเขาไม่ว่าจะไปที่ไหนโรคของเขาติดต่อและเขาแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับพ่อมีสิทธิ์ที่จะให้ชีวิตของเขาตามที่เขาต้องการแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาลูกชายที่รักไปนรกกับเขาด้วยพ่อหลายคนทำอย่างนี้ครับคนโรคเรื้อนทำให้ทุกสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นมลทินนั่นคือสิ่งที่สอนเราในตอนนี้ครับแม้แต่เสื้อผ้าก็แพร่เชื้อได้ทุกสิ่งที่ความบาปสัมผัสจะเป็นมลทินเพราะบาปนั้นบทเรียนด้านจิตวิญญาณครับข้อ46เขาจะเป็นมลทินอยู่ตลอดเวลาที่เขาเป็นโรคเขาเป็นมลทินเขาจะต้องอยู่แต่ลำพังภายนอกค่ายคนบาปก็ปลอบใจตัวเองว่าจะมีเพื่อนมากนะในนรกสังเกตว่าคนโรคเรื้อนอยู่ตามลำพังนะถูกแยกตัวครับบอกเดี๋ยวตกนรกบอกไม่เป็นไรนรกเพื่อนเยอะในแต่ตอนนี้นะเปลี่ยนไม่เห็นอยู่ตามลำพังข้อ47ยาวไปจนข้อสุดท้ายข้อ59นะครับเมื่อใดเมื่อในเครื่องแต่งกายมีเรือนไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายขนสัตว์หรือผ้าป่านอยู่ที่ได้เส้นหรือยืนหรือเส้นพุ่งอยู่ที่ผ้าป่านหรือผ้าขนสัตว์หรืออยู่ในหนังหรือสิ่งใดๆที่ทำด้วยหนังถ้าโรคนั้นทำให้เครื่องแต่งกายมีสีเขียวๆหรือแดงๆที่ได้เส้นยืนหรือเส้นพุ่งที่หนังหรือสิ่งใดๆที่ทำด้วยหนังนั่นเป็นเรื้อนจะต้องนำไปแสดงต่อปุโรหิตและให้ปุโรหิตตรวจโรคนั้นและให้กักสิ่งที่เป็นโรคนั้นไว้7วันพอถึงวันที่7ก็ให้ตรวจดูโรคนั้นอีกถ้าโรคนั้นลามไปในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแม้ว่าที่ได้เส้นยืนหรือเส้นพุ่งเป็นที่หนังสัตว์หรือสิ่งใดที่ทำด้วยหนังสัตว์โรคนั้นเป็นโรคเรื้อนอย่างร้ายนับว่าเป็นมลทินให้ปุโรหิตเผาเครื่องแต่งกายนั้นเสียไม่ว่าเป็นโรคที่ได้เส้นยืมหรือเส้นพุ่งเป็นที่ผ้าขนสัตว์หรือผ้าป่านหรือสิ่งใดๆที่ทำด้วยหนังสัตว์เพราะเป็นโรคเรื้อนที่ร้ายจึงให้เผาเสียในไฟและถ้าปุโรหิตนั้นตรวจดูและโรคนั้นไม่ได้ลามไปในเสื้อทั้งที่ได้เส้นยืมหรือเส้นพุ่งหรือในสิ่งใดที่ทำด้วยหนังสัตว์ก็ให้ปุโรหิตบัญชาให้เขาซักตัวที่เป็นโรคนั้นเสียและให้กักไว้อีก7วันเมื่อซักแล้วก็ให้ปุโรหิตตรวจดูตัวที่เป็นโรคนั้นอีกถ้าบริเวณที่เป็นโรคไม่เปลี่ยนสีแม้ว่าโรคนั้นไม่ลามไปก็เป็นมลทินเจ้าจงเอาใส่ในไฟเผาเสียไม่ว่าบริเวณที่เป็นโรคเรือนนั้นจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกถ้าปุโรหิตตรวจดูเมื่อซักแล้วเห็นว่าโรคนั้นจางก็ให้ฉีดบริเวณนั้นออกเสียจากเสื้อหรือหนังสัตว์หรือเส้นยืนหรือเส้นพุ่งถ้าปรากฏขึ้นอีกในเครื่องแต่งกายไม่ว่าที่ได้เส้นยืนหรือเส้นพุ่งหรือในสิ่งใดๆที่ทำด้วยหนังสัตว์โรคนั้นลามไปแล้วเจ้าจงเผาสิ่งที่เป็นโรคนั้นด้วยไฟถ้าเสื้อทั้งที่ได้เส้นยืนหรือเส้นพุ่งหรือสิ่งที่ทำด้วยหนังสัตว์ซึ่งเมื่อซักแล้วโรคนั้นหมดไปก็ให้ซักอีกเป็นครั้งที่สองสะอาดได้แล้วนี่เป็นกฎว่าด้วยโรคเรื้อนในเสื้อที่ทำด้วยขนสัตว์หรือผ้าป่านไม่ว่าเป็นที่ได้เส้นยืนหรือเส้นพุ่งหรือเป็นสิ่งใดๆที่ทำด้วยหนังสัตว์เพื่อให้พิจารณาว่าอย่างใดสะอาดอย่างใดเป็นมลทินเป็นตอนที่ยาวเกี่ยวกับการกระจัดเสื้อผ้านะครับคุณภาพของเสื้อผ้าไม่ทำให้เกิดความแตกต่างเสื้อผ้าที่ดีที่สุดก็ติดเชื้อเหมือนกับเสื้อผ้าราคาถูกมีบทเรียนสำคัญสำหรับเราตอนนี้นะครับความชอบธรรมของมนุษย์เป็นผ้าคีริ้วในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกสิ่งที่เป็นคนบาปทำหรือสัมผัสก็เจือปนด้วยความบาปของเขาแม้แต่เสื้อผ้าของคนที่ติดเชื้อน้อยกว่าก็ต้องซักตอนนี้ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างประหลาดเกี่ยวกับการติดเชื้อนะครับเราทุกคนไม่สะอาดและเราต้องการการชำระพระเจ้าเท่านั้นมีทางแก้ไขสำหรับคนบาปครับจบบทที่13ครับ